Slovenia will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Mobilni operaterji v Združenih državah Amerike izdali podatke o pogostosti pregledovanja osebnih podatkov. V Braziliji se avtohtono prebivalstvo na področju Amazonke bori za svoje pravice. Kljub vsemu v Kajru danes le zasedanje parlamenta. Nabil Rajab, eden izmed vodij opozicije v Bahrajnu, bo moral naslednje 3 mesece ponovno preživeti v zaporu. S propadom Primorja bo na zgornje vipavskem brezposelnost narasla na 25%. Po zahtevi 2 republikanskih predstavnikov senata so mobilni operaterji v Združenih državah Amerike v javnost dali podatke o tem, v kakšnem številu organi nadzora pregledujejo bodisi telefonske klice, bodisi SMS poročila, bodisi splošne informacije, ki jih uporabniki shranjujejo na svojih mobilnih telefonih. V letu 2011 je bilo takšnih zahtevkov 1,2 milijona. Težava je v prepoznavanju ustreznosti zahtevka policije po pregledu informacij na posameznih mobilnih telefonih. Za predstavnika policije je namreč dovolj, če se z utemeljenim sumom obrne na določenega mobilnega operaterja, ta mu je po vloženem zahtevku dolžan dati vse informacije o slehernem uporabniku. Po poročanju imajo največji ponudniki v Združenih državah zaposlenih do 100 ljudi, ki se ukvarjajo zgolj zahtevami policije po pregledovanju informacij uporabnikov. Avtohtoni prebivalci iz 5 plemen na področju amazonskega pragozda so v uradnem pismu predsednici Brazilije Dilmi Rousseff Kirchner opozorili na posledice, ki bodo nastale ob dokončni izgradnji jezu Belo Monte. Na področju Amazonke je Belo Monte sicer eden izmed ducata jezov, ki so načrtovani na tem področju. Najbolj sporen je Belo Monte, ki bi spremenil tok reke Xingu, ki je največji desni pritok reke Amazonke. Reka Xingu bi potem takem poplavila območje, na katerem živi 20 tisoč avtohtonih prebivalcev. Omenjena ljudstva bivajo na področju države Brazilije in od obstoječe vlade upravičeno pričakujejo predstavitev programskega načrta za preselitev prebivalstva. Nabil Rajab, eden izmed vodij opozicije, revolucije in borec za človekove pravice, bo moral naslednje 3 mesece ponovno preživeti v zaporu. Zjutraj je namreč Bahrajnsko krajno sodišče presodilo, da so bili komentarji, ki jih je Nabil Rajab objavil na Twitterju, žaljivi do ministerskega predsednika Kalifa bin Salman al-Kalife. V tvitu Rajab trdi, da je bahrajnski premier plačal navdušen sprejem prebivalcev mesta Al-Harak ob njegovem obisku in da ni izvoljen predstavnik ljudstva. Kalifa bin Salman al-Kalifa je kot predsednik vlade v Bahrajnu na oblasti vse od leta 1971. Nabil Rajab je sicer imel z obstoječo oblastjo že več neprijetnih izkušenj. Predvajali vam bomo posnetek, ki smo ga z Nabilom posneli na izjemno redek dan, ko Nabil zaporno celico zamenja za nič bolj prijazne bahrajnske ulice.
Because I was in jail for 2 times, almost 2 months I was in jail, so a lot of work has been pending. So I have to work outside, inside, internet, letters, seeing people who were out in jail, and you know, many things that I have to do. I have a lot of obligations. So I try, I don't know when they're going to keep me in jail again. So yeah. I want to make sure everything is in order. Yeah. That's why I work till 4 o'clock in the morning. I continue work, then I go to sleep.
Okay. You are quite a fighter, Mr. Nabil.
Well, I have to. I just want my kids to have a better future than mine. So that needs a bit of fight and struggle.
Med drugim nam je takrat pojasnil, kateri postopki tečejo zoper njega in zakaj.
Well, I have 5 cases against me in court now. And all of them to do of my Twitter account and my statement I made in Twitter account. criticizing some people, criticizing the government, criticizing the prime minister, calling for a peaceful protest, calling for gathering. It is all about things to do with my freedom of expression, all to do with my practicing my right of freedom of gathering. It all the because I am being activist, because I'm a human rights defender, because I believe in empowering people here and fighting for their rights, and empowering people, educating people in human rights. Now I am in jail, and I've been spending time almost 2 months. In the past 2 months, I spent on jail as a punishment for being outspoken, criticizing a lot of things, crossing red lines, criticizing the prime minister, criticizing the king, the member of ruling family, which is a taboo in this part of the world. But I've been breaking those taboos, and I'm being punished now. For those activities, I've been punished for my language, I've been punished for my activity, I've been punished for my Twitter account. And I have 5 cases going on in court.
V Kajru se je danes začelo zasedanje parlamenta, ki mu je Egiptovsko ustavno sodišče sicer vzelo legitimnost, ko je razveljavilo parlamentarne volitve. Politični analitiki v zasedanju vidijo izraz kljubovanja vplivni egiptovski vojski in sodišču. Kot smo poročali v včerajšnjem ofu, je novo izvoljeni egiptovski predsednik Mohamed Mursi konec tedna z odlokom razveljavil odločitev sodišča. Predsednik je pozval poslance, naj se znova zberejo in začnejo opravljati poslansko delo. Parlament bi moral delovati do izvedbe novih parlamentarnih volitev, ki bodo potekale v 60 dneh od sprejetja nove ustave, a te ni pričakovati še nekaj mesecev. Na trgu Tahrir se zbirajo množice privržencev muslimanske bratovščine, katere član je tudi predsednik Mursi, ki podpira delovanje parlamenta. Na drugi strani pa je vojaški svet izrazil prepričanje, da bodo vse državne institucije spoštovale zakone in ustavo. V ponedeljek je namreč ustavno sodišče razsodilo proti predsednikovi odločitvi o ponovnem sklicu parlamenta. Ruska Wikipedija državljanom Rusije na svoji strani danes daje v razmislek sporočilo. Predstavljajte si svet brez vednosti. Slednje je na stran ruske Wikipedije postavljeno zaradi napovedanih sprememb zakona o obveščanju, ki ga namerava sprejeti spodnji dom ruskega parlamenta. Državna Duma je v preteklih dneh imela drugo obravnavo sprememb zakona o obveščanju, kjer v prvi vrsti želijo obvarovati otroke pred otroško pornografijo. Na drugi strani so ruski mediji mnenja, da lahko takšen zakon pripelje k cenzuri interneta v Rusiji. Trenutni predlog zakona predvideva oblikovanje registra oziroma črnega seznama določenih internetnih strani. Uporabniki interneta v Rusiji se na cenzurirane informacije po predlogu zakona ne morejo pritožiti na sodišče. Proti predlogu zakona na ruski Wikipediji danes protestirajo s tem, da stran ne deluje, poleg tega pa opozarja na omejevanje pretoka informacij v Rusiji.
Na kurc, še enkrat.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Z včerajšnjim dnem so se na zavodu za zaposlovanje začeli prijavljati bivši delavci družbe Primorje. Brezposelnost se bo v zgornje Vipavski regiji dvignila na kar 25%. Poklicali smo župana Ajdovščine Marjana Poljšaka. V lokalnem okolju že klije ideja o novem Primorju, a se zdi, da so ostali sami. Vlada se na povabila, ki so jih iz Ajdovščine naslovili na številna ministrstva, sploh ni odzvala. Zdi se, da so v Ajdovščini ostali, vsaj kar se tiče aktualne politike, pri reševanju zgornje Vipavske regije prepuščeni samim sebi. Marjan Poljšak.
Ja, kakšne zaveznike bomo dobili, ne? Se gledajte, tudi kadar je briku bila igra druge svetovne vojne, potem neke zaveznike zmerno dobiš, če si upornik ali kakorkoli. Tudi ti si lahko manipulirajo s tabo, ampak recimo manj, ne? Izbiraš tiste mednarodne povezave, oziroma tiste mednarodni kapitale ali tiste strateška partnerja, ker Slovenijo so naredili tako, da je čim šipkejša, ne? V Sloveniji, Slovenija je bila 90 leta močnejša kot danes, ne? Ali pa 95, ne? Ne so naredili čim bolj šipko, zato da rabimo pač tuj kapitala, ampak tega lahko pa izbiraš, ne? Ker imajo vse različne države po svetu Ne, zaenkrat ni še briku popolne enotnosti v svetu, ne, ampak lahko zbiraš nek kapital, ki ti je bolj prijazen ali ki je manj nevaren. Tako. To je tu novo Primorje, to so strokovnjaki, ki delajo na Primorju, oziroma so delali na Primorju, zdaj je šlo v stečaj, nekateri delajo zelo sodelujo s stečajnim upraviteljem, jih je najel, drugi so pač strokovnjaki, ki so zastavili svoj osebni ugled in svoje znanje, zato da bojo poskusili narediti novo Primorje.
A se zgodba vse slabšega gospodarskega in socialnega položaja zgornje Vipavske regije s propadom Primorja ne končuje. Odpuščanja se obetajo tudi v Fruktalu. Svojo razlago nam je podal bojeviti župan Ajdovske občine, Marjan Polšak.
Glede Fruktala upam, da ne bo tak scenarij kot pri Primorju, da je nektar kupil Fruktal sam zato, da pridobi tehnologijo in poslovno znamko in prodajno mrežo, kolikor jo ima Fruktal. Ne, upam, da ne gre za to in tudi tam smo v komunikaciji, nasprotujem tem odpuščanjem, to je manjše odpuščanje. Ne. Fruktal ne stoji tako slabo v obliku ekonomsko. Če vidimo, kako ekonomsko stoji Fruktal, stoji recimo Mlino Test slabši, pa je Mlino Test najboljša firma, ki jo štejemo. Ne. Ampak se pravi, da je tam delajo racionalizacija, da bi dobičke še bolj povečali. Mi smo poskušali lastnike prepričati, če že proizvodne programe, ki so na Fruktalu uvedeni, bili razviti pred 20 letmi, recimo in še pred, ne, prenese v Srbijo, pa ne neke druge programe tukaj. Mi smo pripravljeni sodelovati. Ne. Mi dobro razumemo, da briku brezposelni ali pa začasno zaposleni strokovnjaki morajo razviti nove izdelke in nove skupine izdelkov. Ni druge poti, razumemo, zato je tukaj kot vojska. Zdaj si okupiran, zdaj se pa osvobaje. Če nimaš velike zunanje moči, imaš pa majhno. Ne, če tu je sovražnik zelo močan, si pa ti šibk, se moraš pa znati. Sej tako je rekel tako življenje. Lejte, mi, nekaj, mar si kdo je obupan, ma jaz mislim, da več kot pol ljudi ni obupanih. Ne. Pravi, vedo, da je treba sedaj se bojevati in boriti še bolj, kot smo se prej borili. Borili se bomo za novo Primorje, novi Fruktal, novo domovino Slovenijo se bomo en dan borili. Oziroma se že dobro.
Več o tem, kaj se dogaja v zgornje Vipavski regiji, kdaj lahko pričakujemo hujše socialne bumerange in še o marsičem, boste lahko izvedeli v OFF poročilu, ki bo v radijskem etru po dnevno informativnem OFF programu. OFF sta pripravila Luka Počivavšek in Marko Kraševec.